subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa subax talaada ah bisha februari, waa kow sanadka 2021-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idiinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid a magaalada garbahari uu diyaar garoobaysa doorashooyinka baarlamaanka aqalka hoose,
magaaladii labaad oo loogu talagalay inay ka dhacdo doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo filayna kollow inay bilaabato insha allahu raxmaan, ma jiri doonto cid dambe oo looga abiyeelayo inay guryaha ku qarsato argixisada ama lug ay ku yeelato ama xukun ay u doonato.
waxaad kaloo maqli doontaan Boris Johnson oo raalligelin ka bixiyey xaflad lagu qabtay aqalka looga taliyo Britain. sacuudiga oo cambaareeyey weerarada xuutiyiinta iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ayaa u sheegay TV-ga Al Jazeera in dalkiisu uu isticmaalayo xiriirka furan ee uu la leeyahay Maraykanka iyo Iran inuuna isku soo dhaweynayo labadaasi dal, sida talaadada maanta ah uu baahiyey TV-ga laga leeyahay dowladda Qatar. hadalka wasiirka ayaa imanaya iyadoo Isniintii shalay uu madaxweynaha Maraykanka Joe Biden aqalka cad ku qaabilay amiirka dalka Qatar, kulankaasi oo hoosta ka xariiqaya muhiimadda istaraatiijiyadeed ee dowladdan yar ee khaliijka ku taalla. kulankan oo qabsoomay daqiiqada kadib markii shirkadda Boeing iyo shirkadda kale ee Qatar Airways ay soo gabagabeeyeen heshiis cusub oo aad u baaxad leh, ayuu Biden ammaanay Sheikh Tamim bin Xamaad Al Thani isagoo yidhi, iskaashiga aan la leenahay Qatar waxa uu udubdhexaad u yahay danahayaga ugu muhiimsan, ayuu yidhi Biden oo xafiiska Oval Office-ka ku qaabilay amiirka Qatar. labada hogaamiye ayaa u dabaaldegay heshiis ku kacaya $20 bilyan oo Qatar Airways ay ku doonayso shirkadda inay ku noqoto shirkadda ugu horeysa ee iibsata diyaaradda cusub ee xamuulka Boeing 777X, iyadoo qaybta hore ee heshiiskan ay iibsanaysa ama ay ku iibsanayso 74 diyaaradood. amiirka Qatar ayaa ah hogaamiyihii ugu horreeyey ee khaliijka ka socda ee aqalka cad kulan kula yeesha madaxweyne Biden tan iyo markii uu xafiiska la wareegay sanadkii hore. ruushka iyo Maraykanka ayaa Isniinta maanta ah waa Isniintii shalay isku khilaafay golaha ammaanka ee qaramada midoobay arrimo khuseeya Ukraine, waxaana tani imaanaysaa iyadoo London iyo Washington ay ku hanjabeen inay cunaqabateen saari doonaan maalqabeenno u dhashay ruushka wa haddii ay ruushku uu weeraro Ukraine oo horay xubin uga ahayd midoogii Soviet. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa markii labaad muddo 4 cisho gudahood ah khadka telefoonka ku wada hadlay, iyadoo ay socdaan dadaallo xoogan oo isbahaysiga NATO uu ku doonayo inuu ku baajiyo duulaanka ruushka ee Ukraine. iyadoo in ka badan 100,000 oo askari oo ruush ah lagu soo daadiyey xuduudda dalkan deriska ay yihiin, ayaa khilaafku wuxuu cirka isku shareeray markii safiirka Maraykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ay u sheegtay golaha ammaanka in Moscow ay qorsheynayso in maalmaha soo socda ay kordhiso tirada ciidamadeeda ku sugan Belarus. safiirka ayaa sheegtay in ruushku uu dhigayo ciidamo ka badan 30,000 oo askari meel u dhow xadka Belarus iyo Ukraine, halkaasi oo 2 saac oo qura dhanka waqooyi kaga beegan caasimadda Kiev. laakiin safiirka ruushka ee qaramada midoobay ayaa diiday eedeymahan, wuxuuna dhaliilay tallaabada Washington ay ugu baaqday golaha ammaanka ee qaramada midoobay in ay yeeshaan shirkan ku saabsan arrimaha dalka Ukraine. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. subax wanaagsan mar kale. aynu ku horeynay xilli la filayo dhowaan in degmada Garbaharay ay ka bilowdaan doorashooyinka baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya, ayaa waxaa degmadaasi ka soconaya howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka degmadaasi iyadoo ciidamadu ay xireen ama xareeyeen dhammaanba gaadiidkii ka howlgalayay degmadan. ومركي يقوه الرئيسي إقر بهري لغو قبتو دور الشو أقل كهوسي وحبناها بارمان كفدرالك صوماليا وربحنت النوحة كسمايكا صدري وريها يقا آذن محمد صلاد
هولغل كان يقادين عيدا ماذا أمانك إيه دقمدا قربهاري أي أها مدلغو حقيجين إيه أمانك دقمدا أسي أو دور جور هوري أي سو ويرين الشباب وحانا عيدا ماذا أمانك أي تدباديدي أدن بي بارتانو كسمين إيهن حافظها كالدوان إيه دقمدا قربهاري إيه حرنتو قبل كيقدو سيدو كلا عيدا ماذا أمانك أي أدمان بحري إيه قاديد كي كهولغل إيه دقمدا أسي إيه نواحي جيدا سيلو حقيجي أمانك دقمدا أسي أو لفلا إيه إن دوان لغو قبطو دور شادا لحية تبان كرسي بارلمانك أقل كهوسي إيه سوماليا ما داما دقمدا قربهاري إيه حارونتا قبلك قدو أي كامي تهي دقموين كلو أستيي إن دور شوين كي كدعان تاليسك عيدا مدى بوليسك إيه دقمدا قربهاري أي لغو أركي قاديد أدو تربضان أو كامي دا بابورتا يادك ساندك شعب كاهي كوا أو لحقيجين إيه لهانشيها قاديد كاسي إيه سيدو كلي بارتانا ديرادا أو عيدا مدى إيه كسمين إيهن درولادا قاديد كي يسيدو كلي بابورتا سي ملكيلياشو دا قاشان لمحمد جامع قاعية تليها صليقة بوليسك إيه دقمدا قربهاري أي ورباهين تالكاسي كلها لي مركي أوسو قبل قبوي هولقل كاسي
وحان كهولقل لي دقمدا قربهاري سانو حقي دي نعمني كيدا أناكو أخ إذا ما قلب كسيدا وكسونا دقمدا قربهاري سيدا ملتيري كيدا بوليسك إيه نمسويدا وحان بارس أقول ده أنا مان لويت إنان بارنو دمان حافظها دقمدا قربهاري فكوبان تهي أناكو حقي دي نعمني وجودة قربهاري الحمد لله وانكو قولي سنة تيايدا هيد waxaan saaka bilownay inaan xaqiijino gaadiidka ku nool garbaare dhamaantood inaan isugu yarno saldhiga kana hawlgalno aan ogaanana tiradooda iyo cadadkooda iyo goobaha ay ka shaqeeyaan iyo dhamaan cidda iska la milkeeda iyo cid walba darawalka ah inaan xaqiijino weeno sarta qashimada ay ahayd waxay ciidamada qalabka sii ku guuleysteen saaka markay ahayd salaad soo wada tukaysay u dhaqaaqeen iyo hadda in la hadlay wali hawlgalka ay wadaan in ay maxaan ku raaday diyaar u yihiin inay xaqiijiyaan amniga
sidoo kale taliyaha booliska degmada Garbahaare ee gobolka Gedo ayaa fariin adag u diray guud ahaan shacabka degmadaasi oo uu sheegay in ay kala shaqeeyaan amaanka maadaama loo diyaar garoobayo dabashada kuraasta baarlamaanka aqalka hoose oo degmadaasi ay tahay degmada labaad ee Jubaland ee lagu qaban doono doorashooyinka aqalka hoose
waxaan dhamaan ugu baaqayaa marka inta ku dhaqan Garbahaare ama gaadiid ha wadato ama ganacsata ahadeen ama dhalinyaro wax bartaan noqdeen ama macallimiin wax bartaan noqdeen dhamaan waxaan ka ugu baaqayaa inaan ka wada shaqeyno amniga guud ee Garbahaare maadaama ay tahay magaalada labaad oo loogu talagalay in ka dhacdo doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo filayna kullu inay bilaabato insha Allahu Rahman ma jiri doonto cid dambe oo looga abiyeelayo inay guriyaha ku qarsato argixisada ama lug ay ku yeelato ama xukun ay u doonato ama meel ay joogan ay aado cid dambe oo laga aqbalayo ma jirto insha Allahu Rahman waxaan diyaar u nahay inaan shaqeyno har iyo habeenbo waxaan faraynaa marka shacabka weyn ay ku dhaqan degmada Garbahaare inay la shaqeeyaan lama amniga inay ciidanka garab siiyaan inay soo sheegaan xogta cadawga si awalba nolosha soo sheegayna la shaqeynayeen annaga waxaan diyaar u nahay meel walba cadawgu taagan yahay ee banaanka iyo gudaha inaan ka hawlgalno
degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo dhowr jeer hore ayaa weeraro waxa ka geystay Al-Shabaab iyadoo haatan ciidamada amaanka ee degmadaasi ay bilaabeen baaritaan lagu sameynayo xaafadaha iyo sidoo kale darawalada gaadiidka ka hawlgala degmadaasi waxaana degmada Garbahaare ka soconaya diyaar garow aad u xoogan oo loogu diyaar garoobayo qabashada kuraasta baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya walaal wali ay jiraan kala aragti duwanaansho u dhaxaya dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Jubaland ee ku aadan sidii doorasho lagu qaban lahaa degmadaasi Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Raisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa raaligelin buuxda ka bixiyay xafladihii lagu qabtay aqalka looga arrimiyo Britain kadib markii uu soo baxay baaritaankii ay waday gabar sarkaalad ah oo dawladda u shaqeysa. Raisul Wasaare Boris ayaa ballan qaaday inuu xalin doono khaladaadkii dhacay. Warbixin umurtan ku saabsanna waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
warbixinta ay soo saartay sarkaalada sare ee ka tirsan dawladda Britain oo ku saabsanayd xafladihii ka qabsoomay aqalka Britain looga talayay ee Downing Street iyo aqalka la yiraahdo White Hall markii ay jireen xayiraadihii xanuunka COVID-19 ayay ku dhaliishay xafladahaasi iyadoo sheegtay inay adag tahay inay dawladdu ku qanciso bulshada sababta kaliftay caweyskaas in la qabto xilligaasi waxaa jiray dad ay qoysaskooda eheladooda iyo saaxiibadood ku jireen xaalad adag oo yaala cusbitaalada loona diiday inay nabad gelayaan iyaga oo u dhimanaya xanuunka covid 19. Ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa isaga oo la hadlaya baarlamaanka sheegay inuu aad uga xun yahay wixii dhacay, dalbadayna in la saxo khaladkaasi. Hadalkan ayaana u eekaa mahmahdii Soomaalida ahayd ee caano qubtayba dabadood la qabay. Hadalladiisii oo ay ka muuqatay shucuurina waxaa ka mid ahaa:
Firstly, I want to say sorry. And I'm sorry for the things we simply didn't get right. And also sorry for the way...
Marka hore, waxaan doonayaa inaan idhaahdo waan ka xumahay wixii dhacay. Waan ka xumahay waxyaabaha sida khaldan u dhacay. Waan ka xumahay qaabka arrinka loola macaamilay. Macno ma samaynayso in iminka la yidhaahdo arrinka noocaas iyo noocaas ah ayaa shuruucda aan waafaqsanayn ama khalad laysku riixriixo. Ma habboona in aynu eedayno dadka sida xooggan u shaqaynayay. Xanuunkani waqti adag ayuu qof kasta soo mariyey. Waxaynu ka codsannay bulshada dalka ku nool in aanay booqan dadka ay jecel yihiin, in aanay booqan dadka ay jeclaayeen intii aanay dhiman, in aanay booqan saaxiibadood. Waan dareemi karaa carada ay dadku ka qaadeen arrinkan. Mudane waan ogahay in aanay ku filnayn. Waan ka xumahay. Waqtigani waa xilligii aynu isku eegi lahayn muraayadda ee aynu khaladkeena wax ka baran lahayn.
Ra-iisul wasaare Boris Johnson waxa kale oo uu sheegay in ay dowladdu tahay inay wax ka barato dhaleecaynta loo soo jeediyey iyo inuu isbeddel ku samayn doono howlgalkiisa aqalka Downing Street. Waxaan u sheegayaa, ayuu yidhi, bulshada Britain inaan ogahay dareenkiina. Waxa aad isweydiinaysaan in dowladda iminka talada haysa lagu aamini karo wixii loo doortay. Jawaabtu waa haa, ayuu yidhi isagoo isu jawaabaya. Bulshada qaarkood sidaas ma qabaan. Xisbiyada mucaaradkana waxa ay dacdadani u sii xoogaysay fursadihii eedayn kasta oo ay ahayd inay dowladda u soo jeediyaan. Xubno ka mid ah baarlamaanka oo ka tirsan xisbiga talada haya ayaa laftoodu aad uga biyadiiday sida ay wax u dhaceen. Ma la odhan karaa haddaba cadaadiskii ka dhashay xafladihii London iyo Boris halkaas ayay ku dhammaadeen, iyada oo weli ay hadday in warbixintii baaritaankii uu sarkaaladani ay samaynaysay si buuxda loo daabaco oo loo soo bandhigo, iyo booliiska oo weli hawshoodii wataa. Waa kan Maxamed Ibraahim Hillary oo ka faalooda arrimaha Britain deganna magaalada Glasgow ee madaqada Scotland.
Horta Cabdiyow, xisbigan muxaafidka ah ee waddankan ka taliya waa xisbiga ugu guulaha badan marka ay timaado doorashooyinka wadamada reer galbeedka oo dhan. Dulqaad ayaanu xisbigu u muujiyaa hoggaanka inta uu hoggaanku guulo u soo hoynayo xisbigu, laakiinse marka hoggaanku guul darro u keeno xisbiga amaba la arko inay dhaawacayaan danta xisbiga, ummadda ahaanoo hore ayay u ridaan. Waxaanay ku caanbaxeen wax lagu tilmaamo boqordilka amaba af ingiriisiga la yidhaahdo regicide. Waxaad arkaysay shalay toole xildhibaano badan oo Boris Johnson ku tilmaamayay inuu hadda noqday sun. Waxaa jiray wasiirkii hore ee horumarinta caalamiga ee dowladdii David Cameron, Andrew Mitchell, oo isagu ahaa ninkii Boris ku daray liiskii xulka xildhibaanada ee xisbiga kii oo shalay toole isagu sheegay inaanu mar dambe dib u taageeri doonin Boris Johnson. Dooda hadda xisbiga ka dhex taaganna waxa weeye in xildhibaanada xisbigu hadda ay isku dayaan inay ridaan Boris Johnson in la daayo oo la sugo ilaa booliisku uu dhammaynayo baadhitaankooda, warbixinta suu gireyna lasoo daabacayo, amaba in la sugo natiijada ka soo baxda doorashada deegaanka ee lagu wado inay dhacdo bisha Meeye sanadkan hadii lahay ka dhigo.
Boris Johnson waxa uu isku dayayaa inuu ka badbaado qaskii ka dhashay xafladihii lagu qabtay aqalka Downing Street, laakiin weli waxay u muuqataa inay hawshu bilow tahay oo aan weli la isgaarin. Cadaadis badan ayaa soo fulay, cadaadis badan ayaana weli saaran. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Weli V O A Washington ayaa dhegeystayaal nagala soconaysaan. Mar kale subax wanaagsan. Gobolka Ontario ee dalka Canada waxaa shalay oo isniin ahayd laga qaaday xayiraado muddo saarnayd oo ka mid tahay in maqaayadaha aan lagu dhex cunteyn karin. ganacsatada iyo dadka ku nool gobolkaasi ayaa aad u soo dhoweeyey furitaanka iyagoo rajaynaya inaan mar kale dib loogu laaban xayiraadahan. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warkan ka soo diray Toronto.
waxyaabaha isniintii la furay waxaa ka mid a maqaayadaha, goobaha jirdhiska iyo shineemooyinka, kuwaasoo dadka gobolku ay muddo codsanayeen in xayiraadaha laga qaado. laakiin furitaanka hadda ayaa ah oo keliya 50% taasoo micnaheedu tahay in goobahan ay markiiba qaabili karaan kala bar tirada loogu talagalay ka hor COVID-19. ganacsatada ayaa furitaankan u arka mid xoojinaya ganacsigooda oo waayahan dambe ku tiirsanaa cunooyinka ay dadka qaadanayaan oo keliya, maadaama marar kala duwan horey loo mamnuucay in dadka ay ku dhex cunteeyaan maqaayadaha. waa kan Maxamed Aadan Cilmi, milkiilaha maqaayadda Easter ee magaalada Toronto.
haddana farxadda ugu weyn waxaa waaye ummaddii maqaayaddii soo aasaaseen ama ay ku awoorneyd fadhigooda iyo rajoogooda iyo laqosalkoodii, maanta inay yimideen ay fadhiisan karaan meeshoodii aada ayay u wanaagsan tahay. tan kalena marka ay yimaadaan, marka ay cuntada ay qaadanayaan ama loo adeegayo, qofku waa inuu maaska xirnaadaa. intay cuntada cunayaana maasku iska bixi karaan, laakiinse markay musqusha ay aadayaan waa inay afka u dabuunaadaan ee sharciga ay dhowraan.
dadka qaar ayaa rumaysan in furitaanka maqaayadaha, gaar ahaan in la fadhiisto, ay nafis u keenayso dadka magaalada iyo guud ahaan gobolka Ontario oo culeysyo badan kala kulmay xanuunkan sida uu qabo Yaasiin Abi Karo oo kamid a Soomaalida muddada degan magaalada Toronto.
xuseen, sida aad la socoto, muddo ayaa waddankan iyo magaaladanba ay kala xirnayd, maqaayadahoodana xirnaayeen, dadka gudahana aan la ogolayn inay maqaayada u galaan, qaarkoodna ay daaqada ka qaadan jireen wixii maqaayad loogu baahdo. marka dadka aad iyo aad ayay usoo dhoweynayaan, waxayna u tahay farxad in maanta ay isu yimaadaan maqaayadaha, ay wada fariistaan, ay ku sheekaystaan dadkii ay in muddo aysid arkayna meelaha ay isku arkaan. taasi waa wax aad mataqaanaa dadka ay usoo dhoweynayaan, islamarkaana waxayba yaraynaysaaba xataa dadka markay gudaha ku kala xaraysan yihiin aysan banaanka imaan karin. waxoogaa waxaaba moodaa dadka waxoogaa in ay naftakooda cabrumayaan, laakiin marka haddii la furay maqaayadan ay furmeen, waxaan u arkaa inay tahay mid aad u fiican ummadda Soomaaliyeed iyo weliba reer Ontario ay soo dhoweynayaan.
walow tallaabadan cusub ee ah in dadka ay ku dhex cunteyn karaan maqaayadaha iyo in jiimka la aadi karo ay farxad u tahay dhammaan dadka gobolka, haddana Soomaalida ayaa lagu tiriyaa kuwa jecel inay wada fadhiistaan maqaayadaha oo ay wada cunteeyaan si ay isku wareystaan.
aad ba maarata soo dhaweynaynaa haddaanahay dadka maarata Soomaalida waahiyo waxaa lagu daalay Xuseen oo maaratay fadhiga guriga ah Soomaalida usuntaha waa dad oo sheeko ah, waayo waxay jecel in ay maarata banaan ku sheekaystaan oo ku shaahiyaan. naftigay maanta marbaa maray oo maarata waxa kasoo gatay waxaa waaye maqaahida. aad ba maarata usoo dhaweynaynaa, waayo waa wax aad lagu farxo waay.
dhanka kale waxaa la kordhiyey dadka dibadda ku kulmi kara oo hadda laga dhigay ilaa 25% halka markii hore ay ahayd 10 qof oo keliya. tallaabooyinkan ayaa imaanaya xilli maalmahan kiisaska COVID-19 uu ku imaanayo hoosu dhac marka loo eego 2 bilee la soo dhaafay. laakiin lama dhihi karo COVID-19 waa uu ka dhammaaday dalkan, weli waxaa lasoo warinayaa kiisas kala duwan iyadoo dadna ay u dhinteen. ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau ayaa isniintii sheegay in laga helay xanuunka COVID-19 isagoo tilmaamay in uu isku karantiili doono guriga halkaasna uu ka shaqayn doono maadaama xaaladiisa caafimaad uu ku sheegay mid wanaagsan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
wasaaradda arrimaha dibadda ee sacuudiga ayaa cambaaraysay weerarada ay maleeshiyada xuutiyiintu la eeganayaan goobaha dadka rayidka ay ku nool yihiin ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta. warbixintanna waxaa magaalada Qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni.
boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa xaqiijisay inay si buuxda u taageersan tahay dowladda Imaaraadka Carabta sidii ay uga hortagi lahayd wax kasta oo khalkhal gelinaya amniga iyo xasiloonida dalkaasi. warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Riyaad ayaa lagu sheegay in boqortooyada Sacuudi Arabiya ay sii wadi doonto kahortaga isku dayga argagixisada iyo dhaqamada gurcan ee kooxda xuutiyiinta iyadoo adeegsanaysa hoggaanka ciidamada isbahaysiga si ay u taageeraan xukuumadda sharciga ee dalkaasi Yemen. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale soo cusboonaysiisay in boqortooyada Sacuudi Arabiya ay si buuxda u garab taagan tahay dowladda Imaaraadka Carabta sidii ay isaga caabin lahayd weerarada argagixisada. arintan ayaa imaanaysa xili wasaaradda difaaca ee dalka Imaaraadka Carabta ay ku dhawaaqday kahortaga iyo burburinta gantaalaha balaastikada ee maleeshiyada xuutiinta ay ku ganeen gudaha dalkaasi. Wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale caddeysay in weerarkaasi uusan geysan wax khasaare ah, maadaama haraadiga gantaalada balaastikada ay ku dhaceen meel ka baxsan goobaha ay dadku ku badan yihiin. Dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa maalintii Isniinta ay shalay ku dhawaaqday in nidaamkeeda difaaca ee hawada ay ka hortageen ama ay burburiyeen laba gantaal oo balaastika oo ay soo tuureen xuutiyiinta. Weerarada kooxda xuutiyiinta ayaa dhacay toddobaad kadib markii saddex qof ay ku geeriyoodeen weerar ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha ay ku garaaceen magaalada Abuudhabi. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa beesha caalamka ugu baaqday inay go'aan degdega ay ka qaataan sidii loo joojin lahaa ficilada xuutiyiinta kadib weerar ay la beegsadeen xarumaha muhiimka ah ee dowladda iyo kuwa rayidka ee dalkeeda, taasoo xukuumadda Abuudhabi ay u aragto falal wax u dhimaya ammaanka dalalka mandiqada Bariga Dhexe iyo xasiloonida dhaqaalaha adduunka. arrimahan ayaa imaanaya xili golaha ammaanka ee qaramada midoobay maalintii Jimcaha ee lasoo dhaafay uu cambaareeyey weerarada kooxda xuutiyiinta ee ka dhanka ah dalalka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Arabiya, waxa uuna golaha si adag u sheegay baahida loo qabo in laga hortago khataraha ka dhanka ah nabadda caalamka. Sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay kordhinayso difaacyada dalka Imaaraadka Carabta kadib markii ay soo baxeen weerarada xuutiyiinta ay ku qaadayaan Imaaraadka Carabta oo ka mid ah xulufada dalkaasi Mareykanka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha, waxaana soo jeedinaya Maxamuud Mascade.
Kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo goor dhaweyd soo xirmay, ayaa kooxaha qaar si weyn uga faa'iideysteen. Ana kooxaasi ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Everton ee waddanka Ingiriiska oo laba ciyaaryahan daqadihii ugu dambeeyey suuqa kala iibsiga ciyaartoyda lasoo wareegtay. Xiddigaha waxaa ka mid a ciyaaryahan Adal Cali oo kooxda kubadda cagta ee Tottenham ay ka soo badbaadisay xiddigan oo kooxdaasi in muddo ahba ay isku dhacsanaayeen, islamarkaasina hoy ka dhigtay kursiga kaydka. Laakiin haatan waxa uu ka mid noqon doonaa xiddigaha ay ku duuli doonto kooxda Everton, maadaama ay ka soo bixisay lacag gaaraysa 40 milyan oo geniga Ingiriiska. Sidoo kale ciyaaryahan Van de Beek oo isaguna kululeeya kursiga kaydka ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa isna ama ahaan inta ka dhiman xilli ciyaareedkan kula joogi doona kooxda kubadda cagta ee Everton. Tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea, Frank Lampard, oo isagu 12 saacadood in ka yar macalin u ah kooxda kubadda cagta Everton, ayaana fududeeyey xiddigahan in ay yimaadaan kooxda kubadda cagta Everton. Macalinka cusub ee Frank Lampard ayaa ku yimid dalab ka yimid taageerayaasha kooxda kubadda cagta Everton kadib markii macalin kale u dhashay waddanka Boortaqiiska oo ay kooxdu heshiis la gashay ay taageerayaasha kooxdu ku mudaharaadeen. Kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa iyana suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ka faa'iideystay. Ciyaaryahan Bentancur ayay 16 milyan ka soo siisteen kooxda kubadda cagta ee Juventus. Ciyaaryahankan ayaa Tottenham kula heshiisay muddo 4 sano ah inuu kooxda la joogo. Ciyaaryahan Kulusevski oo isna u ciyaara xulka qaranka ee Sweden ayay kooxda Juventus isna ka soo iibsadeen 18 bilood oo amaha ayuu kooxda kubadda cagta ee Tottenham la joogi doonaa, isagu 8 milyan ugu kacay. Laakiin haddii Tottenham ee ciyaaryahanka ku qanacdo, 30 milyan ayay kaga iibsan doontaa kooxda kubadda cagta ee Juventus. Newcastle United ayaa laba ciyaaryahan oo difaaca daqadihii ugu dambeeyey suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ay u suura gashay inay soo iibsato. Ciyaaryahan Dan Burn oo in muddo ahaa taageero weyn oo kooxda kubadda cagta ee Newcastle United, ilaa iyo caruurnimadiisiina kooxda taageeri jiray, ayay kooxdu kula soo wareegtay lacag gaaraysa 18 milyan oo geniga Ingiriiska. Waxayna ka soo iibsatay kooxda Brighton of Albion 2 sano iyo bar ayuuna kula heshiiyey inuu Newcastle United la joogo. Sidoo kale kooxdu ciyaaryahan Matt Target ayay kooxda Aston Villa uga soo qaadatay ama inta ka dhiman xilli ciyaareedkan inuu kooxda kula joogo. Ciyaaryahan Aubameyang oo in muddo ah ay isdiidanayeen macalinka kooxda kubadda cagta Arsenal ee Arteta ayaa ku biiray haatan kooxda kubadda cagta ee Barcelona kadib markii daqiiqadii ugu dambeeyay ee suuqa leebsiga ciyaartoyda ay kooxda Arsenal ogolaatay in ay ciyaaryahankan fasaxdo, waxaana uu macalin Arteta iyo kooxdiisa Arsenal ay ogolaadeen in ciyaaryahankan uu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Aubameyang ayaa Barcelona kula heshiiyey in uu ka qaato ku dhawaad 2 million oo ganiga Ingiriiska ah inta ka dhiman xilli ciyaareedka, halka uu markii hore qaadan jiray 7 million iyo bar oo ganiga Ingiriiska ah waa markii uu Arsenal la joogay. Dhinaca kale, ciyaaryahan Adan Bele oo in muddaha laftiisa ay isku kacsanaayeen macalin Ashafi iyo kooxda kubadda cagta ee Barcelona islamarkaasina doonayay inuu kooxda isaga tago ayaa ku guuldareystay dalabkiisii ahaa inuu kooxaha Chelsea ama PSG middood ku biro. Taasina waxa ay haatan keentay in xidigan uu la sii joogi doono inta ka dhiman xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Wahagaga dhegeystayaal, xubinteena ciyaarahana inta ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascad Dowidle sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamuud Mascad. Halka dhegeystayaal, wararkaasi ciyaarahaad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Dhegihiinnu waxay soo gaarayaan codka baxsan ee fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole. Astaasi Makaay ee fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole waxay gabagaba u ahayd idaacaddii subaxnimo oo idinkaga imaanaysay si toos ah idaacadda VOA magaalada Washington. Tani kulanti dambe waa dhammaanteen oo idin leh nabadgelyo.